VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni siku ya Ijumaa, Novemba 11 mwaka 2022. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Ijumaa tulivu, tunakamilisha juma, tumekuandalia mambo mengi tu ndani ya VOA Express, tukiangazia uchaguzi wa hapa Marekani wa katikati ya muhula. Hali kadhalika tutaangazia masuala ya burudani, Mkamiti Kibayasi leo, na mjadala ambao umeendelea kuzuka juu ya muziki wa Bongo Flava. Kwa nini unaelekea kwenye mambo ya amapiano?
Basi msikilizaji akae tayari kusikia jawabu na maelezo mbalimbali. Vile vile tutakuwa naye Josephat Kioko akitushushia yale yanayojiri masuala ya burudani, yakiandamana pamoja na michezo kuelekea weekend hii ya tarehe 12 na 13, ambapo kama tunavyofahamu huko Afrika Mashariki ni jioni tayari, weekend ndio imeanza. Hivyo basi ametudokeza tu kwamba ataelezea ile filamu mpya iliyotoka ya Black Panther, Wakanda Forever. Yeye yupo tayari, Josephat Kioko, kutuelezea hali kadhalika ushindani ambao umeshuhudiwa huko Mombasa baina ya mabondia wa timu ya polisi na mabondia wa timu ya jeshi katika ubingwa wa ligi ya taifa. Utakuwa naye Josephat Kioko. Tuna swali la leo ambalo tulikuuliza, umepokeaje kauli ya wa Democrat na wa Republican kwamba wataendelea kuisaidia Ukraine, ambapo hapa Marekani macho na masikio bado tunaendelea kusubiri majibu ya matokeo.
Naam.
Kutoka uchaguzi uliofanyika Novemba 8 katika kinyang'anyiro cha magavana pamoja na maseneta. Nevada na Arizona bado hesabu zinaendelea kuhesabiwa.
Manake kuna wengine wamepiga kura kwa mfumo ule wa njia ya posta, kwa hiyo kuweka mambo sawa na kujumlisha, toa, zidisha, gawanya, mambo yanatumia muda mrefu kidogo kukamilika.
Basi ili kufahamu haya yote kinachoendelea hapa Marekani, kwenye line ya simu tunaye Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jiji la New York hapa nchini Marekani. Karibu sana Professor Monda, habari za asubuhi hapo ulipo?
Habari ni njema na asante kunialika.
Karibu sana. Haya basi, tunafahamu hivi sasa kila chombo cha habari cha ndani na hata vya kimataifa, vyote macho wanaangalia katika uchaguzi huu wa katikati ya muhula ambao ulifanyika siku ya Jumanne. Katika baadhi ya majimbo bado kura zinaendelea kuhesabiwa. Tukiangalia huko Nevada na Arizona. Sasa hebu tuangalie kwamba kwa hali ilivyo mpaka hivi sasa, usawa wa bunge unaonekanaje? Wa Democrat watapata uheni katika hilo ama watanyang'anywa? Hali iko vipi?
Usawa wa bunge kwa wasikilizaji wenu ni kwamba bunge la Marekani limegawanyika sehemu mbili. Kuna ile seneti ambapo kwa wakati huu kuna kinyang'anyiro cha viti 35, alafu kuna lile bunge la wawakilishi ambapo kila mtu anaenda kwa debe baada ya miaka miwili, viti 435. Kwa hivyo kwa wakati huu kwenye bunge la wawakilishi ni kama bado hali ni hali ya sintofahamu, manake inabidi kwa bunge la wawakilishi kupata wingi wa viti, lazima upate viti 218, na nambari hiyo wanademokrat na wanarepublican bado hawajaweza kuifikia. Na kwenye Senate pia kuna ile hali ya vute ni kuvute, hususan tukikumbuka ya kwamba kuna ile kura ya Georgia ambayo itakuja Desemba tarehe 6, manake hawa fahali wawili waliokuwa kigombea kule hawakuweza kutoa matokeo yupi ambaye aliweza kushinda. Kwa hivyo hali ni tete sasa kwa bunge la Marekani.
Na kwa upande wa Nevada na Arizona hapo, je, kuna kitu chochote kinaweza kubadilisha kwenye bunge la Senate au katika baraza la wawakilishi, japokuwa Republican imeonekana kupata mwelekeo zaidi wa kuchukua baraza la wawakilishi, lakini sio kwa wingi huo mkubwa uliodhaniwa. Hali iko vipi Nevada na Arizona?
Hali bado ni tete. Lazima wasikilizaji wafahamu, hata ingawa kweli tuna uchaguzi ambao unaendelea huwa muhula wa katikati ya muhula, kila jimbo lina katiba lake. Kwa hivyo vile umenieleza au vile umeniuliza, jimbo la Nevada na Arizona, kwa katiba yao ya Nevada na katiba ya Arizona, vile wanahesabu kura inachukua muda zaidi, kwa mfano kuliko hapa New York au tuseme Iowa. Kwa hivyo pengine itabidi tungoje zaidi, pengine wiki moja, pengine wiki mbili. Ni vigumu kutabiri, hususan kwa sababu kuna wale ambao wataenda mahakamani, sana sana wale upande wa wana Republican, kupinga zile kura ambazo ziliingia kwa posta au zile kura ambazo ziliingia bila tarehe. Kwa hivyo ni mpurugano mkubwa sana kule Nevada na kule Arizona. Itachukua muda zaidi kuweza kutabiri ni yupi aliyeshinda.
Na Professor, uchaguzi huu mpaka hivi sasa, unajua katika kila uchaguzi huwa kuna yale masuala ambayo yanajitokeza ya kipekee kabisa na ya kihistoria. Mpaka hivi sasa ni yapi ambayo yanaweza yakawa yameshajitokeza na kuonyesha mwelekeo huo?
Mimi kwa maoni yangu ningeweza kusema kwamba kumekuwa na viegezo vingi tu vya kihistoria, ya kwamba Westmore amekuwa gavana wa kwanza mweusi kule jimbo la Maryland. Haley Driscoll amekuwa mwanamke wa kwanza senge ambaye amekuwa gavana kule Massachusetts. Sarah Huckabee akawa tena mwanamke wa kwanza kuwa gavana kule Arkansas. Hapa New York, Katie Husho amekuwa mwanamke wa kwanza kuwa gavana hapa. Na pia kule Senate kumekuwa na Katie Britt pia, ambaye amekuwa mwanamke wa kwanza kuingia kwenye Senate. Kwa hivyo kuna matokeo mengi tu ambayo yametupiga na bumbuwazi, lakini kwenda mbele vile nimesema, tunaweza kunuia kesi nyingi tu ziwasilishwe kwenye mahakama kupinga sio tu kura vile zilipigwa, lakini pia kupinga mwenendo wa upigaji kura, sana sana kwa haya majimbo ambayo yana yumba yumba, kama Arizona, kama Nevada, kama Pennsylvania, kama Wisconsin na kama kule Michigan.
Asante sana Professor David Monda kwa maelezo uliotupatia katika VOA Express kuhusiana na uchaguzi wa katikati ya muhula uliofanyika hapa Marekani Novemba 8. Basi Idi, Professor Monda amezungumzia swala la kihistoria la governor mteule Westmore wa jimbo la Maryland. Na governor huyu jana alitembelea katika ofisi za ugavana, ambapo gavana aliyepo madarakani Hogan alionekana akimpa tour maonyesho ya majengo ya maofisi, akienda sehemu moja baada ya nyingine kumweleza hali ilivyo na vitu kama hivyo, na picha zilikuwa zinaonekana zikiwa picha nyingi zilikuwa zinaonekana wakizunguka huku na kule, wakicheka, wakisalimia baadhi ya wafanyakazi. Ni kitu ambacho nadhani ni mfano mzuri wa kuigwa na kuona kwamba jinsi ambavyo watu wanakabidhiana madaraka kwa njia ya amani na demokrasia. Na jimbo la Maryland pia limepata bahati, kuna mwanasheria mkuu Anthony Brown naye pia ni mtu mweusi, naye pia ameweka historia. Kwa hiyo jimbo la Maryland sasa linaonekana kama linashikiliwa kama na watu weusi ndio wameanza kuibeba jimbo la Maryland, kitu ambacho huenda wanasema kwamba kitabadilisha mambo mengi, kama mwenyewe governor mteule Westmore anaposema yeye focus yake itakuwa katika masuala ya uchumi, masuala ya elimu na kuangalia swala la afya.
Haya, mambo hayo ndani ya VOA Express. Tunakwenda na ngoma hiyo, Vika Onina.
Kuweka keke wa buffet, oh yeah 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 yeah. Balete kaso dobo kuse, ba exi wagame no today. Baby ke masuko ba duve, oh nana. We are meant to be together like bread and butter. Si wafaka wale kani.
Haya basi, ngoma hiyo mambo ya VOA Express. Kama unajiunga nasi hivi sasa, tunatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunapatikana kupitia redio shirika, hali kadhalika mtandao wetu www.voaswahili.com, na hivi sasa moja kwa moja tukapate habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden anahudhuria mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa ama COP27 nchini Misri. Anatarajia kuzungumzia kuhusu kile Marekani imefanya kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa ndani ya Marekani na nje. Hata hivyo, kuna uwezekano baadhi ya wajumbe wa mkutano hawafurahishwi na kile Marekani inakifanya. Badala yake, wapo na ari ya kusikia kile mataifa tajiri yanaweza kufanya kwa haraka kwa mataifa ambayo yamekuwa ya kikabiliwa na maafa ya kimazingira.
Mashambulizi ya Russia katika vyanzo vya umeme na usambazaji vimeleta maafa makubwa kwa raia wa Ukraine na pia kuathiri huduma muhimu kama vile mahospitali na vinu vingine vya kushughulika kutoa nishati ya kujikinga na watu na baridi. Kwa mujibu wa ripoti ya kila siku ya Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kuhusu uvamizi wa nchini Ukraine, toka mwezi Oktoba, Russia imeshashambulia Ukraine kwa kulenga miundombinu ya umeme.
Familia ya mwanaharakati wa demokrasia Ala Abdel Fattah inasema maafisa wamefahamisha kuwa ndugu yao amepatiwa huduma za kiafya baada ya kuwepo katika mgomo wa kula kwa kipindi kirefu. Familia hiyo inasema serikali haijawapa taarifa za kina kuhusu ni huduma za namna gani za kiafya anazopatiwa ndugu yao. Hatua hiyo imefanyika ikiwa zikiwa zimepita siku kadhaa baada ya Abdel Fattah kuingia katika mgomo wa kula na kuamua kutokunywa hata maji siku ya Jumapili, ikiendana na kufunguliwa kwa mkutano wa COP27 nchini Misri.
Jiji la Beijing limefunga bustani za mji na kuweka kanuni nyingine za kukabiliana na virusi vya korona, wakati ambapo jiji linakabiliwa na wimbi jipya la COVID-19. Licha ya hali hiyo, mabilioni ya watu bado wapo katika kanuni kali za kutotoka majumbani mpaka leo katikati ya maeneo ya magharibi na kusini mwa China. Nchi hiyo imeripoti kuwepo maambukizi mapya 10,729 leo, na karibu wote waliopima wamekutwa na maambukizi huku wakiwa na dalili. Haya basi, ni miondoko ya mapiano hiyo ambayo hivi sasa mkamiti inasumbua kweli wasanii mbalimbali wa Bongo Flava kule nchini Tanzania. Maana kila wakitoa ngoma ni amapiano, watu wamelalamika. Sasa hapa nimezungumza na msanii wa muziki ama mwanamuziki wa kundi la B Band, Ismail Kipira, nikataka kujua kwa nini hii inafanyika hivyo. Kipira, hebu tuambie tatizo ni nini?
Nadhani ni ukosefu wa ubunifu katika maproducer wa Tanzania, na vile vile kuto kujua wanafanya nini, wanataka kufanya nini. Kwa sababu ukiangalia Tanzania tuna makabila kama 200 na umeona, au 120 kama sijakosea, makabila kibao. Kwa hiyo utakuta hata wenzetu, ukienda Nigeria, ukienda South Africa, ukienda Ghana, muziki yao wanayopiga ni muziki ya asili, wanachukua katika muziki ya asili traditional kuipeleka katika musical. Umeona? Wana identity yao, yani identity yao kwamba wale jamaa, ukisikiza hata nyimbo za Nigeria kuna mavitu anayapiga kama alipokuwa nani, Fela Kuti yule, ukisikiza instrumento zao. Lakini sisi sasa hapo utashangaa, tuna makabila mengi sana katika nchi ya Tanzania, lakini tunashindwa kufanya hivyo vitu na kuchanganya iwe mziki, kwa sababu tunafuata upepo, tunaangalia upepo unapokwenda ndo tunafuata, kwa sababu hatuna identity yetu. Kuna maproducer nao kiangalia wanakudai hali mbaya, kwa hiyo kienda pale na nyimbo yako yoyote utakayofanya, wanafanya tu kwa sababu ya kupata tu pesa, lakini hatuna ule uzalendo na mziki wetu. Ndio maana kuta mziki wetu sisi hatujui tunafanya mziki gani.
Wewe ni msanii na wewe ni mwanamuziki vile vile. Kile ambacho unaweza kukieleza sasa, umezungumzia kwamba watu wanafata tu upepo. Kwa nini wanafata upepo? Ni watu kutojiamini ama ni nini? Na mwelekeo huu unadhani unaweza ukamalizwa vipi? Wa watu kujikita sana kuingia katika mtindo wa mapiano, wakati Bongo Flava yenyewe inaanza kupoteza kama vile mwelekeo wake ambao ulikuwa unaaminika ni mwelekeo mzuri.
Ni kwa sababu ya maslahi wanavyodai, tunavyodai ni maslahi, kwamba jamii kubwa sana sasa hivi, kizazi cha sasa hivi kinafuata huo muziki wa mapiano. Kwa hiyo wale wana muziki sisi tukiona jamii inayotuzunguka inapenda kitu fulani, basi na sisi tunaenda huko ili tupate show za kwao, na tunahitaji twende kufanya show na kila kitu na maslahi, kwa sababu unakuta jamii nzima, watu wote wanataka mziki wa labda wa charanga. Kwa itabidi mwanamuziki wewe uingie studio ili soko lako likue kitanzania na upate maslahi, upate hela ili maisha yaende, itabidi uwafate watu wanaotaka charanga. Kwa hiyo sasa kuja mapiano, kwa hiyo kila mtu sasa anapiga mapiano, lakini kwamba nahitaji nahisi kuna mageuzi yanahitajika. Tunahitaji kufanya mageuzi makubwa sana na kuungana pamoja ili tupate kupata mziki wa kweli Tanzania.
Na umezungumzia swala la watu kufata upepo. Kwa nini watu wasianzishe huo upepo kuliko wao kuwa ni wakufuata tu?
Ndo nilisema mwanzo kabisa, ni fashion ishakuwa. Kwa hiyo ni ngumu sana, ndio maana kuta mtu kama alituonesha njia, mtu kama Saida Kalori alituonesha njia nzuri sana. Tulitakiwa tuende kule katika muziki kama Ida Saida Kalori, tuujaze katika muziki ambao watu wataucheza na watu watausikiliza. Lakini kama nilivyosema mwanzoni kwamba ni maslahi, vijana wengi tunataka maslahi ya haraka, tunataka kujua watu wanataka nini ili tupate pesa ili maisha mengine yaendelee. Yaani bila kujali matabaka ya tamaduni zetu.
Haya basi, amapiano Ismail Kipira kutoka B Band akiwa na Banana Zoro anakuambia hayo mambo ya amapiano. Sasa imekuwa too much. Moja kwa moja tunaelekea kwake Nandi akiwa ameshirikiana na Harmonize, wanakuambia wasiwasi.
Mi mwaza kwa mime fundo soka. Baridi ikianza, sugia karibu unikumbatie. Bahiri ndo kwanza, yale mahaba nikupatie. Uwe kwangu furuma TV, mekukabidhi moyo. Penzi lenye madigri nalipata kwako. Najikuta mwenye bahati dhidia penzi lako, ndo mana kwako singoki, uko peke yako.
Haya basi, ndio mambo yanavyofanyika hayo ndani ya matangazo ya VOA Express. Moja kwa moja tunaelekea katika mambo ya michezo na burudani, mkamiti hapa kama sijakosea.
Haswa ni katika kule pwani ya Kenya, Mombasa nchini Kenya huko, ambapo tunakutana na Josephat Kioko. Yeye ameandaa makala nzuri kabisa katika burudani na michezo kuelekea wikendi, akiangazia ushindani mkali ambao umeshuhudiwa baina ya mabondia wa timu ya polisi na mabondia wa timu ya jeshi katika ubingwa wa ligi ya taifa. Vile vile ataangalia ile filamu ya Black Panther Wakanda Forever, jinsi ambavyo imesisimua wa Kenya baada ya kuzinduliwa tena. Karibu Josephat.
Asante. Mabondia kutoka sehemu mbalimbali nchini Kenya wamo katika mji wa Mombasa kwa siku tatu. Wameanza kupambana jana Alhamisi na leo ni siku ya pili ya ndondi za kitaifa, ukiwa huu ni mkondo wa nne tangu walipoanza kumenyana miezi michache iliyopita. Leo ni nusu finali ya ndondi hizo, ambapo washindi wa leo wanafuzu kwa finali ya kesho Jumamosi. Baadhi ya mabondia waliopata ushindi jana na leo wanapambana katika nusu finali ni pamoja na Dalmas Kialo wa timu ya Dallas, aliyemlemea Lawrence Owino wa Nairobi katika uzani wa fly. Bondia Shafi Bakari wa timu ya polisi naye pia anacheza leo katika nusu finali baada ya kumtwanga jana James Kiplagat wa timu ya Laikipia alama 3-0. Timu ya polisi maarufu chafua chafua inaongoza kufikia sasa kwa wingi wa alama. Lakini timu ya jeshi inasema upande wake inahitaji kushinda hapa Mombasa na kuipiku polisi uongozini. Pigano ambalo mashabiki wa ndondi nchini Kenya wanasubiri kwa hamu ni la uzani wa heavy baina ya Eli Ajoi wa timu ya polisi na Fred Ramogi wa timu ya jeshi. Kesho Jumamosi wanatazamiwa kuwa jukwani katika finali ya uzani wa heavy. Kocha Samson Mtoni anasema ameshuhudia mchezo hali ya juu hasa kutoka mabondia wanaowakilisha Kenya katika mapigano mbalimbali ya kimataifa. Nikamilishe sasa na burudani. Black Panther Wakanda Forever ya pili ndio gumzo kubwa sana duniani na hata hapa nchini Kenya inazungumziwa sana baada ya kuzinduliwa rasmi. Imewekwa wazi kwamba kuanzia leo Novemba 11 inaanza kupokelewa katika sinema mbalimbali kote duniani. Imekuja na msimko mkubwa hasa kwa wale mashabiki walioshuhudia Black Panther ya kwanza. Wakanda Forever ina uhusiano mkubwa na Kenya kupitia mwigizaji msanii Lupita Nyong'o, ambaye pia anashirikishwa katika utayarishaji wa filamu hii. Lakini Mkenya kama huyo Bi Farida anasema tayari kuipokea katika runinga na pia mitandaoni.
Season 2 nataka kuona vile the Wakanda Kingdom itafufuliwa. Chenye niliona cha Kenya kiko hapo ndani ni the culture of Maasai and utamaduni wa Afrika ndo umenifanya naigoja kwa hamu. Lupita Nyong'o alikuwa rafiki ya the Black Panther. Kuna tema alikuwa hadi juzi nimeona the Wakanda premiere, Kenyan celebrities wameenda wakashoot, imekuwa sawa. Nagoja tu watoke, itoke, tuende tukanunue kwa sababu sisi hatuko America venye tunaweza buy tiketi tukaangalie.
Ndio hao basi wapenzi wa Black Panther Wakanda Forever. Watatueleza mengi zaidi kama watasubiri hizo dakika 161 ambazo zimeripotiwa katika movie hiyo ya Wakanda Forever. Basi kwa sasa ni hayo katika sport na burudani. Josephat Kioko hapa, weekend njema.
Asante sana Josephat Kioko. Mi mwenyewe leo lazima nikaangalie, Mwenyezi Mungu akinipa uhai na nguvu na afya tele. Basi na mimi lazima wanasema nikatie timu.
Ukatie mchango wako pale.
Ama zao ama zangu.
Hapa Jumatatu tukiona box office Wakanda Forever.
Ujue na mimi kuna
najua dola zangu mkono wake pale.
Zipo.
Ndiyo mambo yanavyokuwa weekend na sisi, japokuwa hapa inaelekea kwa saa 3 asubuhi na hali ya hewa ya leo hapa Washington DC kuna kamvua na kaubaridi, mawingu. Basi ukianza kuzungumzia masuala ya kuangalia movie saa hizi, Idi, mimi kwangu naona bado tuna masaa mengi sana.
Bado sana.
Shifti. Lakini inanipa moyo. Kumbe baada ya shifti, kuna kitu kingine unaweza kwenda kufanya. Sio tu kwenda nyumbani na kupumzika, unaenda kuangalia movie, filamu. Ndio wakati wake huu katika majira ya baridi. Kuna kitu kikubwa kinachofanyika zaidi ya shughuli zote zinafanyika ndani ya majengo, ikiwemo kuangalia movie. Najua kwa hakika basi utakula kile kitu wanaita BC popcorn. Haya, tuangalie yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Yanayovuma katika mitandao ya kijamii, mimi naanzia mwelekeo wa kombe la dunia. Unaambiwa Marekani wenyewe wameshafika Qatar, hawataki mchezo kabisa kabisa kabisa. Wameshatia timu ya taifa Marekani ndio imekuwa timu ya kwanza kuweka mguu pale. Hilo nalo linavuma. Lakini lingine ni kuhusiana na mchezaji Sadio Mane wa timu ya Senegal. Senegal wametangaza kikosi cha wachezaji chini ya kocha wao Aliou Cisse, na wanaeleza kwamba Sadio Mane ni mmoja kati ya wachezaji aliojumuishwa. Kumbuka Sadio juma hili aliripotiwa kuna uwezekano akakosa kombe la dunia, na mitandao ikaanza kuandika timu ya Senegal amesema kwamba watamtibu kienyeji, wanamtafuta mganga wa kienyeji. Mbona mitandao imeingi kweli? Mganga wa kienyeji na soka la kombe la dunia wapi na wapi?
Ndio maswala hayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwa upande wangu basi, mimi nilichoona yako mengi, lakini nitazungumzia kuhusiana na swala hili la ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kule nchini Uganda. Naona kuna comments hapa kadha wa kadha zinaelezea kwamba sasa Ebola ipo Uganda. Je, Afrika Mashariki tunajipanga vipi kukabiliana na ugonjwa huu wakati ambapo watu tunakuwa tukiingia kutoka nchi moja hadi nyingine, na muda nao pia unakimbia, kwani tuna muda vile vile wa kutakiwa kusoma swali la leo ili wewe msikilizaji uweze kusikia kile ambacho umetuandikia. Tuliuliza, je, umepokeaje kauli ya Democrat na Republican kwamba wataendelea kuisaidia Ukraine?
Hapa ni Ebengo Amanda. Yeye anasema yeye ameshiba zake ugali na tembele. Anaogopa kuwajibu majibu ambayo watasoma nipoteze nguvu. Umemwona huyo? Ebengo umetisha sana. Yaani wewe umeshiba zake ugali na tembele, alafu unataka kuandika maoni ambayo hayawezi kuleta mshawasha ama ari ya kutaka sisi tuyesome. Nelson Chiriku anasema Amerika imekuwa na ya misemo tu. Ingejua namna Russia hatua ya kijeshi inafanya bila hadithi jinsi zinavyofanywa na Amerika, basi mambo yangekuwa mengi. Anasema kwamba woga umezidi. Nelson Chiriku, nimeshasoma ujumbe wake huyo. Sasa hivi niende kwa ujumbe wa Mohamed Charo. Anasema hiyo ni sawa na kwamba mfugaji kuku anachanganya na mwewe hapo katika boma lake. Je, atakuwa na vifaranga au kuongeza ufukara? Kuunga mkono Ukraine ni sawa na vita visiishe, viendelee na raia wafe bila huruma. Mbona wasiseme Ukraine imekubali kushindwa ili iweke silaha chini?
Naona muda nao pia unakwenda ukingoni. Basi tunaombia nini wasikilizaji?
Sisi tunaombia shukrani sana kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi upande wa pili, Said Hamdun. Mkamiti Kibayasi vile vile amesimamia matangazo haya. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena juma linalokuja. Oh, nah, nah. I don't wanna say
kuta duka, nguweka keki.